Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Cele 100 de zile ale președinției Maia Sandu, văzute de Caterina Locoman, doctor în științe politice la o universitate americană. Ultimele evoluții în cazul judecătorului ucrainian Nicola Ceaușescu și o privire de istoric asupra relațiilor dintre Moldova și România cu Gheorghe Cojocaru. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Ministerul Sănătății de la Chișinău spune că Rusia este dispusă să ofere Republicii Moldova ca ajutor umanitar 182 de doze de vaccin Sputnik V, dintre care 62.000 sunt repartizate regiunii transnistrene. Într-un comunicat de presă dat astăzi de Ministerul Sănătății, se mai spune că Rusia urmează să anunțe și data la care vor sosi vaccinurile. Donația rusească a fost anunțată mai întâi săptămâna trecută de liderul socialiștilor moldoveni, fostul președinte Igor Dodon, care a vizitat Moscova împreună cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Atunci, Dodon spunea că donația va sosi în Republica Moldova săptămâna aceasta și că decizia trimiterii vaccinului a fost luată de președintele rus Vladimir Putin la cererea lui, a lui Dodon, și a președintei Parlamentului Moldovean Zinaida Greceanei. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, până la 7 aprilie, în Republica Moldova fuseseră vaccinate împotriva COVID-ului peste 51.000 de persoane. De la 31 martie, Republica Moldova a intrat într-o nouă fază a vaccinării, odată cu includerea alături de lucrătorii medicali a persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani, persoanelor cu comorbidități și persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, care au comorbidități pentru care infecția prezintă un risc sporit de formă gravă de boală și chiar de deces. Ministerul de Externe al Republicii Moldova a emis un document în care avertizează că ambasadele și consulatele țării nu pot fi folosite în scopuri politice. Precizarea apare după ce liderul socialiștilor Igor Dodon s-a filmat pentru una din emisiunile lui săptămânale video la sediul ambasadei moldovene de la Moscova. În comunicatul de astăzi al externelor de la Chișinău se spune că reprezentanțele diplomatice nu pot fi folosite nici în scopuri politice, nici ca spații pentru realizarea de emisiuni. Personalul diplomatic se abține de la exprimarea și promovarea opțiunilor politice personale, se mai arată în reacția ministerului. IPN amintește că într-o emisiune ulterioară, după ce a filmat la ambasadă, Igor Dodon a declarat că atât timp cât are pașaport diplomatic, poate să se adreseze la nevoie oricărei ambasade, iar aceasta este obligată să-l ajute. Autoritatea pentru medicamente din Slovacia a spus că dozele de vaccin rusesc Sputnik V primite recent au caracteristici diferite de cele recenzate în revista britanică Lancet sau cele analizate de Agenția Europeană a Medicamentelor. Într-o declarație de presă azi, Institutul de Stat pentru Controlul Medicamentelor de la Bratislava spune că vaccinele rusești care se folosesc potrivit presei în cam 40 de țări au în comun numai numele, dar proprietățile diferă în funcție de locul unde au fost produse. Slovacii nu spun că vaccinele rusești ar fi mai rele sau mai bune, ci că au proprietăți diferite în funcție de șarjă. Producătorul rus al vaccinului a calificat declarația slovacă drept fake news. Slovacia, membră NATO și Uniunea Europeană, a primit 200.000 de doze de Sputnik V într-o tranzacție de 2 milioane de doze care a dus la căderea guvernului de la Bratislava, condus de premierul Igor Matovič. Deocamdată, Slovacia nu-și vaccinează populația cu vaccinul rusesc. Sputnik V este folosit în schimb în vecina de la sud a Slovaciei, Ungaria, iar landul german Bavaria a anunțat că va cumpăra 2 milioane și jumătate de doze dacă vaccinul rusesc primește aprobare europeană. Conducerea Irlandei de Nord a făcut apel la încetarea violențelor complet inacceptabile după o nouă noapte de tulburări de stradă, provocate mai ales de chestiuni comerciale și de urmările ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Distrugerile, violența și amenințarea cu violența sunt complet inacceptabile și nejustificate, indiferent ce îngrijorări pot exista în comunitate, a spus executivul de la Belfast într-o declarație de presă azi. Din guvernul nord-irlandez fac parte formațiuni unioniste, naționaliste și centriste. O mare parte din violențele din ultimele zile s-au concentrat în zonele pro-britanice din Belfast, unde noaptea de miercuri spre joi a fost incendiat un autobuz și s-au aruncat obiecte în direcția forțelor de ordine. Noile reguli comerciale și alte schimbări provocate de Brexit au exacerbat diviziunile istorice din Ulster, unde unii locuitori se identifică drept britanici, iar alții irlandezi. În violențele din ultimele zile au fost răniți cam 55 de polițiști. Premierul britanic Boris Johnson a scris pe Twitter că este profund îngrijorat și a făcut apel la dialog. Un apel la calm a făcut și premierul Irlandei, Michael Martin. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a făcut astăzi o rară vizită în estul țării pe fondul creșterii tensiunilor cu Rusia legate de conflictul din Donbass. Biroul de presă al președinției de la Kiev a spus într-o declarație că vizita de lucru în zona a cuprins întâlniri cu soldații ucraineni aflați la datorie în conflictul cu separatiștii proruși. Vizita a venit după ce au apărut în ultima vreme numeroase fotografii, înregistrări video și alte materiale sugerând mișcări importante de trupe rusești în apropierea granițelor Ucrainei și în peninsula Crimea. Moscova a spus că mișcările de trupe sunt pur defensive și că n-are de gând să intervină în niciun fel în conflictul soldat până acum cu 13.000 de morți.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Biroul permanent al Parlamentului de la Chișinău a decis că mâine va avea loc o ședință a legislativului, iar pe ordinea de zi este inclus și un proiect de hotărâre cu privire la constituirea unei comisii pentru elucidarea circumstanțelor răpirii fostului judecător ucrainean Mykola Ceaus. Mai multe informații despre evoluțiile acestui caz de Alina Grâu.
În cazul răpirii în plină zi de în centrul Chișinăului a judecătorului Mykola Ceaus, în continuare sunt mai multe semne de întrebare decât răspunsuri și până în prezent nu există decât speculație cu privire la locul în care judecătorul s-ar putea afla în acest moment. Devenit în Ucraina un simbol al corupției în justiție, cu bani din mită ținuți în borcane de sticlă de 3 litri îngropate în curtea casei, Mykola Ceaus primise la Chișinău refuz la cererea de acordare de azil politic și era în așteptarea procesului de judecată de extrădare în Ucraina. După ce răpirea a fost anunțată sâmbătă pe rețelele de socializare de avocatul lui Ceaus, iar președinta Maia Sandu a cerut luni explicații instituțiilor de asigurare a ordinii publice, aceste instituții declară că nu au știut nimic despre pregătirea răpirii și nu au fost implicate. Poliția a reușit până în acest moment doar să identifice și să ridice din curtea unui bloc din Chișinău câteva mașini implicate în această crimă. Iar miniștrii de externe de la Chișinău și Kiev au convenit miercuri să creeze o comisie comună pentru elucidarea circumstanțelor răpirii lui Mykola Ceaus. Între timp, mai mulți experți sugerează că judecătorul Ceaus ar fi o piesă valoroasă pentru actuala putere de la Kiev în lupta cu fostul președinte Petro Poroșenko, motiv pentru care anumite servicii speciale ucrainiene ar putea sta în spatele acestei răpiri. În încercarea de a desminți aceste rumori, ministrul ucrainian de externe, Dmitri Kuleba, a dat asigurări că instituțiile statului ucrainian nu sunt implicate în răpire. Analistul ucrainian Evgeni Magda, directorul Institutului de Politici Globale de la Kiev, spune că Mykola Ceaus a fost răpit în Moldova pentru a fi folosit de echipa actualului președinte Vladimir Zelensky pentru a-l aduce în fața instanței pe Petro Poroșenko.
Mykola Ceaus este судья, хорошо известен в Украине, такой, если хотите воплощение.
Mykola Ceaus este simbolul perfect al judecătorului corupt în Ucraina. Eu cred că echipa președintelui Zelensky intenționează să obțină de la Ceaus depoziții care să permită trimiterea în judecată a lui Petro Poroșenko. Cam aceasta este logica. Dar apare o altă întrebare: cât de grele trebuie să fie aceste depoziții ca să merite în schimb să compromiți relațiile cu Republica Moldova, care abia au început să se redreseze după președinția lui Igor Dodon? Dacă Moldova va înghiți acest lucru și relațiile cu Ucraina nu se vor înrăutăți, voi fi foarte surprins. Declară analistul politic de la Kiev, Evgeni Magda. Pe de altă parte, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, cunoscutul analist Oazu Nătoi, vede o altă logică în răpirea fostului judecător, una în care crima ar avea menirea, din contra, să compromită efortul statului ucrainian de a-l aduce pe Mykola Ceaus în fața justiției din Ucraina. Oazu Nătoi amintește că Ucraina a așteptat mai bine de 5 ani o decizie a instanțelor din Republica Moldova pentru a putea cere extradarea lui Ceaus și nu avea niciun sens să-l răpească acum, când cererea lui de azil politic fusese respinsă și era o chestiune de o lună, două, până să fie adoptată decizia de extradare. Într-un comentariu plasat pe pagina sa de Facebook, Nătoi subliniază că mărturiile depuse de o persoană răpită ilegal nu pot avea nicio putere juridică și concluzionează că anume fostul președinte Petro Poroșenko, pe care îl numește prietenul lui Plahotniuc, ar putea fi realmente deranjat de perspectiva deferirii lui Ceaus justiției ucrainiene. Dincolo de scenariile care nu sunt în acest moment decât discuții la nivel de experți, o problemă reală pe care o ridică răpirea din centrul Chișinăului este cea a competenței instituțiilor statului Republica Moldova și a securității cetățenilor ei, spune Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale.
Vedem cât de slabă este reziliența instituțiilor de securitate din Republica Moldova, că practic nu pot face față atribuțiilor pentru care au fost create. doi cetățeni Republicii Moldova, dar și cetățeni străini acum, unii dintre ei optează pentru azil politic, dau seama că s-ar putea să se afle în pericol pe teritoriul acestei țări. Deci este o lovitură de imagine și din punct de vedere al securității naționale.
Fostul judecător Nicolae Ceaus a fugit în Republica Moldova în 2016 după ce Rada Supremă de la Kiev a aprobat arestarea lui, iar în martie 2017 a fost arestat la Chișinău pentru traversarea ilegală a frontierei de stat, după care a cerut azil politic. Conform legislației ucrainiene, Nicolae Ceaus riscă 12 ani de închisoare pentru fapte de corupție. Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu i-a adresat și a mai multe întrebări despre acest caz lui Alexandru Jizdan, deputat democrat, fost ministru al internelor, între 2016 și 2019.
Este o reacție a instituțiilor statului, care niciodată nu vor recunoaște că sunt implicate astfel de crime. Fiindcă s-a produs o crimă, a fost răpită o persoană, lucrurile ar trebui să devină clare din gura autorităților noastre, nu din spusele autorităților ucrainene. Da. Organele de aplicare a legii astăzi trebuie să vină zilnic cu informații suplimentare și nu ar trebui să nu depindem de dispoziția lor, ar trebui să fie un protocol, dacă vreți, o obligație a instituțiilor statului să ne spună ce s-a întâmplat, fiindcă în funcție de ce o să ne spună ei, oamenii vor reacționa la acest lucru și vor simți în siguranță sau nu în siguranță. Un lucru absolut grav pentru țara noastră și eu intuiam că o să discutăm acest subiect și mă întrebam, ar fi posibil acest lucru în Statele Unite? Sau ar fi posibil într-o țară europeană, în România, să treci frontiera de stat, care, dacă vreți, este o pușă de intrare, cu un om furat din acest stat? Eu cred că în multe țări acest lucru este imposibil, deoarece ai hotar, există securitate, funcționează tot.
Eu am înțeles de la premierul interimar, domnul Ciocoi, că nici șoferul acelui autoturism nu știa ce e în port bagaj.
Nu, atunci domnul Ciocoi are obligația să spună și B. Dacă a spus A, trebuie să spună B. De unde știe dânsul astfel de informații? Amatorismul aici ar trebui să fie exclus, trebuie să vină profesioniștii să ne spună ce s-a întâmplat. Fiindcă cu cât mai puțină informație vor da instituțiile statului, cu atât mai multe interpretări vor fi în spațiu public.
Dar el ar putea fi anunțat dispărut, ar putea să fie în viață, ar putea să nu fie în viață, iarăși se speculează pe aceste scenarii.
Sunt deja scenarii care deviază mult de la realitate. Eu cred că acest judecător a fost răpit și dus în Ucraina. Eu cred că în cel mai apropiat timp noi o să-l vedem în spațiu public, în instanța de judecată. Eu nu cred în faptul că el a fost răpit cu scop de a fi lichidat.
Dar cele două părți, Ucraina și Republica Moldova, de mult vorbeau despre acest caz și partea ucraineană a cerut extrădarea lui.
Astfel de cazuri sunt mii.
Mii de cazuri?
Mii de cazuri când statul anunță un cetățean de-al său, îl anunță în căutare și ulterior demarează procedura legală. Ucraina a utilizat căile legale, dar aici s-a produs o ilegalitate, s-a produs o crimă. Fiindcă atunci când tu ai persoana anunțată în căutare și cunoști locul aflării, atunci tu mergi cu niște demersuri către acest stat și soliciți ca persoana să-ți fie extradată. Din punct de vedere al legii, Republica Moldova avea undeva obligația să extradeze această persoană.
A fost opinia deputatului democrat Alexandru Jizdan, fost ministru de interne, într-un dialog cu Valentina Ursu. Găsiți integral interviul la moldova.europalibera.org. La 8 aprilie este marcată Ziua Internațională a Romilor, instituită în anul 1990 într-o încercare de a atrage atenția opiniei publice asupra discriminării și prejudecăților cu care se confruntă cea mai săracă și cea mai puțin educată etnie din Europa. În Moldova, potrivit celui mai recent recensământ, sunt înregistrate oficial peste 9.000 de persoane ce s-au identificat ca fiind de etnie romă. Datele organizațiilor internaționale estimează însă că numărul acestora s-a ridicat la peste 250.000 de persoane. Ala Ceapai a discutat cu Ion Duminică, membru al secretariatului Coaliției Vocea Romilor și cercetător la Institutul Patrimoniului Cultural, despre problemele cu care se confruntă comunitatea romă din Moldova.
Reprezentanții comunității rome au avut azi o întrevedere la guvern cu premierul interimar, membri ai guvernului și parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova. În comunicatul guvernului se spune că pentru a îmbunătăți situația economică politică a romilor și a asigura participarea lor activă la viața socială și politică. Guvernul a implementat în perioada 2016-2020 planul de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă. În linie mari, cu ce s-a soldat acest plan? Cât de satisfăcătoare sunt rezultatele?
Rezultatele sunt nesatisfăcătoare. Acțiunile planificate în acest plan 2016-2020 nu au fost realizate deoarece nu a fost un dialog permanent, periodic, între autoritățile publice, centrale, locale și societatea civilă romă. Pe parcursul anului 2016-2020 nu s-a organizat niciun grup interministerial, din care erau planificate cel puțin două pe an. Și acțiunile care s-au realizat în planul precedent, deci a fost elaborată curricula, istoria, cultura și tradițiile romilor. Dar iar avem o problemă, deci curricula a fost elaborată pentru clasele primare, dar ea nu este implementată, adică este implementată doar în două localități, satul Vucănești, Raionul Nispureni și orașul Otaci, Raionul Iedniț. În rest, nicăieri. Și altă realizare se anul 2019, pentru prima dată a fost angajat un reprezentant în Cancelarea de Stat, care se ocupă cu problematica romă. Deci acestea sunt două realizări.
Mult ca comunicatul guvernului trece în revistă și alte câteva reușite ale acelui plan de acțiune, între care asigurarea transportării gratuite a elevilor romi din localitățile rurale la și de la instituțiile de învățământ, acordarea de ajutoare materiale romilor pentru reparația caselor de locuit și simplificarea procesului de stabilire a identității și de a obținere a actelor de identitate pentru romi. Au avut un impact aceste măsuri?
Ce simpatic n-au cu cum să aibă măsuri. Deci dacă au fost asigurați cu materiale didactice, cu manuale școlare sau cu transport școlar, asta nu e pentru romi. Asta e măsură generală pentru toți copiii care sunt încadrați în procesul educațional. Cât privește ajutoare materiale, iarăși, deci asta nu se face anume pentru romi. Deci dacă persoana are niște criterii, dacă face o solicitare, atunci îi se dă. Nu îi se dă că el este om. Altă problemă valabilă pe parcursul ultimilor 30 de ani, acces la locuințe sociale. Pentru că romii nu au acces. Și statul ignoră această problemă. Dar dacă revenim la problema educației, una din soluții pentru a îmbunătăți situația romilor este locuințele sociale. Că aceștia să aibă acces, mai ales persoanele sociale vulnerabile, la locuințe sociale, după care ei vor avea motivația să-și găsească un loc de muncă și copiii să meargă la școală. Și atunci vom avea o nouă generație de persoane integrate.
A fost Ion Duminică, membru al secretariatului Coaliției Vocea Romilor și cercetător la Institutul Patrimoniului Cultural, într-un interviu cu Ala Ceapai. La moldova.europalibera.org găsiți interviul integral și vă recomandăm să citiți și să ascultați și un interviu cu actrița Alina Șerban despre eforturile ei de a schimba prejudecățile legate de romi. Săptămâna trecută, președinta Moldovei, doamna Maia Sandu, și-a prezentat raportul după 100 de zile de mandat, preluat de la socialistul Igor Dodon. Printre realizări, președinta de la Chișinău a vorbit despre îmbunătățirea relațiilor Moldovei cu partenerii strategici, cu Uniunea Europeană și realizările obținute în domeniul combaterii pandemiei, prin primirea de donații de vaccinuri. Ecaterina Locoman este doctor în științe politice la University of Pennsylvania din Statele Unite. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ea despre aceste 100 de zile de președinție a Maiei Sandu.
Pe plan internațional, pe plan politic extern, doamna președinte a reușit să aducă Moldova pe agenda europeană. Deci țările Uniunii Europene sunt mai deschise și mai atente la ceea ce se întâmplă în Moldova și faptul că a fost invitat atât de cei mai mari lideri din Uniunea Europeană și de către președintele Franței demonstrează faptul că, într-adevăr, așa cum a menționat și dumneavoastră, Republica Moldova ar trebui să beneficieze de această atenție din partea Uniunii Europene acum și să se îndeplinească anumite acțiuni. Din păcate, acasă, însă, ea se confruntă încă cu aceste provocări, pentru că este lupta între partidele politice. Având în vedere faptul că ea, ca și președinte, are prerogative limitate în domeniul politicii de acasă, ea nu poate să-și îndeplinească una din promisiunile principale din campania ei, și anume lupta împotriva corupției.
Dar imediat după ce a preluat mandatul de președinte, doamna Sandu și-a prezentat demisia guvernul Chicu și iată, de la finele lunii decembrie și până astăzi, Republica Moldova se confruntă cu o criză politică. Cum este văzută din afară această confruntare a instituției prezidențiale cu cea legislativă?
Din afară noi vedem acest efort al președintei de a organiza alegerile anticipate, pentru că foarte bine înțelege că fără un parlament care să susțină inițiativele legislative pe care dumneavoastră dorește, Moldova nu va putea să meargă mai departe. Și este foarte bine înțeles că atunci când nu există înțelegere, nu există un consens politic, din extern nu se poate face prea mult. Deci trebuie să existe în primul rând un consens politic acasă și cei de acasă trebuie să se înțeleagă, pentru ca și ajutorul și susținerea din extern să aibă efectele dorite. Sigur că este foarte important pentru Moldova faptul că Uniunea Europeană și-a arătat deschis acest susținere și acest suport de care se bucură președinta Maia Sandu și acest credit de încredere, pentru că până acum și Parlamentul European și liderii europeni au spus că instituțiile politice au fost capturate de către interesele oligarhice și în sfârșit, acum cu alegerea doamnei Sandu, s-a demonstrat că oamenii de acasă totuși știu să facă diferența între alb și negru și au arătat sigur ce vor și unde vor ca țara să meargă, numai că din păcate, iată, aceste piedici care sunt încă în continuare acasă.
Chiar în această săptămână, șefa legislativului Zinaida Greceanu a trimis o scrisoare secretarului general al Consiliului Europei și în această scrisoare se spune că acțiunile doamnei Sandu ar fi o tentativă de violare a obligațiilor sale constituționale ca putere neutră în stat și chiar a calificat drept iresponsabilă încercarea președintei de a dizolva legislativul în condițiile crizei pandemice. Așa argumentează doamna Greceanu acea scrisoare trimisă Consiliului Europei. Ar putea să continuă această dispută între două instituții importante în stat.
Din păcate, și este regretabil faptul că această dispută deja se ridică la nivel european. Am fost un pic surprinsă să văd că președintele Parlamentului a trimis o scrisoare în așa fel Consiliului Europei. Este de înțeles că partidele politice întotdeauna doresc să obțină și să mențină puterea. Nu există absolut nimic surprinzător aici că Partidul Socialist dorește să-și mențină majoritatea în Parlament și probabil că, ținând cont de datele pe care dumnealor le au, înțeleg că opinia publică este și susține politica pe care o are doamna Sandu și respectiv încearcă prin modalități să arate vestului, să arate Uniunea Europeană, că nu trebuie să aibă încredere atât de mult în ceea ce se spune și se vine doar de la președinție, că mai există instituții în stat care știu. Cred că ar trebui ca atât instituțiile președinției cât și Parlamentul ar trebui să există un compromis și cred că președinta înțelege că e foarte greu ca să își atingă scopurile pe care le are doar ținând poziția pe care o are. Deci va trebui să se meargă la un compromis.
A fost opinia Ecaterinei Locoman, doctor în științe politice la University of Pennsylvania din Statele Unite. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Istoricul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru astăzi despre relațiile moldo-române, pornind de la împlinirea la 5 aprilie a 30 de ani de la semnarea acordului dintre România și Uniunea Sovietică, în care atunci mai era inclusă și Moldova.
La 5 aprilie 1991, președinții Ion Iliescu și Mihail Gorbaciov semnau la Moscova tratatul de colaborare, bună vecinătate și prietenie între România și URSS, care înlocuia tratatul sovieto-român din 1970, valabil până în 1995, dar a cărui revizuire era dictată de prefacerile de anvergură prin care trecea întreg blocul estic, nu numai cele două țări. Mai multe clauze din acel tratat au stârnit reacții extrem de critice în presa internațională și în cea din România.
Relațiile româno-sovietice întotdeauna ținteau de fapt o singură problemă, nu cumva să aibă pretenții teritoriale România față de Moldova sovietică, fie și în epoca gorbaciovistă. Și semnatarii acelui tratat, la sigur, își luau vânt pentru cel puțin 50 de ani, dar n-a fost să fie. Avem o Românie astăzi membră NATO și Uniunea Europeană, care garantează, de fapt, lipsa de pretenții teritoriale, spun unii analiști. Neastră ați spus adineaori că tratatul semnat de Ion Iliescu și Mihail Gorbaciov au strânit critici, ce prevederi anume au fost contestabile?
Prin semnăturile celor doi președinți, România și Uniunea Sovietică se obligau să respecte frontierele și integritatea teritorială a tuturor statelor europene, angajându-se să nu participe la nicio alianță îndreptată una împotriva alteia și să se consulte în cazul apariției unor situații care puteau să aducă vreo atingere intereselor lor de securitate. În acord se prevedea explicit instituirea unui mecanism de consultări la cel mai înalt nivel politic în cele mai importante chestiuni ale vieții internaționale. Criticile au vizat în special aceste clauze, observându-se că URSS se putea prevala de prevederile controversate ale tratatului pentru a împiedica alierea României la un grup de state sau la o alianță considerată ostilă de autoritățile sovietice. În consecință, tratatul n-a fost ratificat de Parlamentul României, iar după prăbușirea Uniunii Sovietice și-a pierdut orice semnificație.
Așa cum spuneați adineauri, tratatul a fost semnat în vreme de fierbere revoluționară pe la periferia Uniunii Sovietice. Fostele țări socialiste, dar și fostele republici sovietice unionale își căutau identitatea non-sovietică. Semnarea tratatului sovietic-român a fost o surpriză pentru autoritățile de la Chișinău? Cum a reacționat atunci conducerea Republicii Moldova față de acest tratat semnat de Iliescu? Întreb pentru că Iliescu totuși mai genera niște iluzii unioniste, sau nu e așa?
În primul rând, semnarea tratatului n-a luat prin surprindere conducerea de la Chișinău. Înainte de semnare, Chișinăul a fost vizitat de ministrul de externe Adrian Năstase, care l-a informat pe președintele Mircea Snegur despre parafarea tratatului sovietic-român la Moscova, prilej cu care s-a discutat despre necesitatea unui acord direct între cele două state românești. După semnarea tratatului, președintele Ion Iliescu l-a primit la București pe ministrul de externe a Republicii Moldova, Nicolae Țiu, pe care l-a asigurat că acordul de la Moscova deschidea perspective și pentru colaborarea directă între cele două maluri ale Prutului. Spre deosebire însă de Iliescu, opoziția politică de la București a văzut în documentul semnat la Moscova, citez, o trădare a intereselor Basarabiei și Bucovinei, încheia citatul, iar prim-ministrul de atunci a Republicii Moldova, Mircea Druc, l-a calificat categoric drept un cuțit înfipt în spate.
A fost părerea istoricului Gheorghe Cojocaru într-un dialog cu Vasile Botnaru, dialog pe care îl găsiți integral la moldova.europalibere.org.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de mâine a Gazetei de Chișinău, Mircea Veciobanu, în partea a doua a editorialului său Unionismul Cotidian, scrie, citez, paradoxul ascensiunii segmentului unionist în sondaje pe fundalul prăbușirii formațiunilor unioniste politice se explică, în esență, simplu. Nu mai există segmentul românesc monocolor, gata să-l voteze pe oricine se declară partid unionist. Unionismul basarabean nu doar e dezamăgit de prestația unor lideri, el s-a și diversificat. Unionismul de azi este și nostalgic, semănătorist, și conservator, și creștin-ortodox, dar și modern, și ecumenic, și liberal, și pro-occidental, și pro-NATO, și pro-american, și globalist. Iar mișcarea? Își are rostul numai dacă le acceptă pe toate, încheie citatul. Tot în săptămânalul Gazeta de Chișinău citiți și articolul Medicina la Orhei, cordul confundat cu apendicita. Citez, Iurie Apostol, un bărbat de 30 de ani din Orhei, a trăit o adevărată dramă din cauza unei simple apendicite. Totul s-a întâmplat la Spitalul Raional Orhei, unde medicii chirurgi au constatat că bărbatul are probleme cu inima. Timp de aproape 3 zile cât a fost tratat incorrect, Iurie a fost nevoit să suporte dureri inimaginabile, iar chirurgii s-au decis să-l opereze a treia zi spre seară, după ce i s-a spart apendicile și a făcut peritonită. Bărbatul a fost pus pe picioare de către medicii de la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău. Iurie Apostol a depus o plângere la poliție, care în cele din urmă a ajuns în arhivă. Încheie citatul. Într-un răspuns oficial primit la solicitarea de informație din partea Gazetei de Chișinău, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ne-a informat că un test anti-COVID-19 este achiziționat de stat la prețul de 150 până la 350 de lei, dar e vândută în laboratoarele private la prețul de 800 de lei și chiar 2000 de lei.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.